Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
Der var Trine til den huset. Han fikk være heldig ansiktet utad på min agurke.
Vanskelig ikke ramle ned I kofferten nå, eller? Og jeg blir nysgjerrig på, det noen som har fått slangeagurken? Bare for sånn at braut for slangeagurk og så får en nusa babyagurk?
Ja, det braut hadde fått gresskar.
Hør Det alle snakker om. Gratis der du hører podcast.
Vet du hva jeg synes så deilig med den årstiden? Mm. Altså, mye som deilig med den årstiden. Men det en duft. Og vet du hva det duften av? Nyklippt gress.
Ah.
Jeg elsker altså å gå rundt. Jeg går ikke rundt og liksom søker, men å kjenne den der nyklippt gress-lukta.
Ja.
Jeg synes det så deilig. Jeg blir så I godt humør av den lukta.
Ja, det fantastisk, men det kjempedeilig.
Akkurat det. Jeg nyser bare av det.
Ja.
Så det ikke det min favorittlukt. Altså. Nei, den for grønn.
Den for grønn. Men jeg, altså, det
men jeg skjønner følelsen.
Ja, for den gir bare en sånn god assosiasjon og følelse av denne årstiden, liksom.
Ja. Jeg tror at jeg
får det syrinene,
ja. Ja, det enig jo også helt fantastisk, men, når man ikke forbinder med allergi,
det det jo veldig deilig.
Ja. Men jeg tror at jeg tror jeg har lest at Sondre Lerche, han artisten, også så glad I det to lukter jeg liker, tror jeg. Nyklippet gress og bål. Ja. Så det hans favoritt duftlys. Mm. Eller de oppsøker de to. Hvorfor jeg kom på det? Les det
etter.
Det finnes jo sånne duftlys som lukter nyslått gress.
Ja.
Mm, på Heaven Sent. Jeg ikke sponset av de, men jeg sier det likevel.
Kanskje jeg skal ta meg en tur, Nei, men det synes jeg bare, jeg synes det så deilig. Vi har jo sånn robotgressklipper, så vi får aldri ordentlig den lukta hos oss dessverre.
Nei, for den går hele tiden.
Ja, den suser og går, ikke sant? Men,
så andre kan du glede deg.
Ja, så kan jeg gå forbi en hage og så kjenne det der, og så bare...
Men jeg snakket med Ailoa om dagen,
ja.
Og da på fotballbanen selvfølgelig, og da, eller om dagen, det en liten stund siden nå, det var da Løvetannen var på sitt villeste.
Ja, dem han ikke så glad I.
Nei, sant, for det. Og da vi har snakket om det hjemme, for vi måtte jo gi oss over og tenke at... Dette det peneste vi vet.
Ja.
Så vi ble sånn, vi elsker løvetann I plenen.
Ja.
Det vakkert, for det, og det blir helt gult, og vi orker ikke. Det bare, nå det sånn. Så vi hadde bare helt gul hage, og det var jo veldig pent.
Ja.
Og da hadde jeg tenkt å ha det som favoritt her sånn, men det glemte jeg å ha med meg som favoritt, for det var andre ting som kom opp. Så, men da, og det var litt heldig, da fikk jeg masse sånne meldinger, for jeg la ut bilder på Instagram om gul plen, og da fikk jeg sånn husk at løvetann har masse helbredende egenskaper. Du kan trekke te av den, du kan bruke hele blomsten. Mm. Noen sa lag altså kok stilkene som pasta.
Nei, ta det var jo veldig
salat.
Men bladene, tidlige blader jo liksom rucola.
Ja, absolutt.
Virkelig, salat. Sant?
Men jeg bare lurer på, fordi dette har ikke Ailo nevnt til meg, så jeg lurer på hva var konklusjonen deres?
Konklusjonen var at han ble helt matt, og så sier men du vel ikke en eneste løvetann. Du jo Mr. Plen.
Ja.
Sånn at jeg sa, du mitt store forbilde på plen, så vi har jo snakket om hjemme at dette har vi, og hvis vi hadde gått hjem til Anna og Ailo nå, så hadde det vært helt strøkent. Og da sa Ailo nei. Nei, det så mye løvetann nå. Det får bare være. Jeg har gitt opp, jeg orker ikke. Det ikke pent nok. Og så sier jeg, men det fordi at du perfeksjonist, eller det på ekte? Nei, det på ekte. Altså, før var jeg jo, fulgte jeg jo plenmann, og var helt oppdatert på alt med plen, og har vært liksom, vært sammen med influencers og det med plen. Og så sa han, det falt fra. Og han så lei seg ut, så jeg ikke så lyst til å hjelpe han.
Men så greiene var at jeg trodde et lite øyeblikk her nå, at det var grunnen til at han på en måte hadde bare gitt opp litt og omfavne dem heller,
ja, for jeg
som du
sa
nå.
Det. Jeg sa jo det I den
for
samtalen.
For tidligere år, herregud, som han har holdt på å ligge der på alle fire, gravd opp, puttet opp I noen greier for at det ikke skal komme nye.
Ja, sant,
det har vært altså et så voldsomt prosjekt.
Et slit.
Ja, men også en sånn stolthet på den fine plenen da, tross alt. Men I år, og jeg bryr meg ikke så fælt for å være helt ærlig, bare jeg slipper å ligge på alle fire, så jeg fornøyd. Men I år så virker det som om han har liksom slappet av litt mer på det, og det synes jeg har vært så deilig.
Kanskje han begynte å slappe av, ja, kanskje. At han slappet av mer av etterpå. Jeg sa til ham at vi går faen, for å si det rett ut. Og det veldig deilig. Håper det.
Hvis ikke så har jeg tenkt sånn, jeg skal ikke nevne de.
Nei.
Om de driver og stikker seg opp der, skal jeg ikke nevne, jeg tenkte.
Men kanskje han også så vårt og tenkte, så ille det I hvert fall ikke hos oss. Det mulig.
Men neste gang, Anne, det kommer opp inn, så kan du løpe ut I engen der og plukke løvetannhodene, gå inn og spørre, vil du ha en kopp te, kjære? Og trekk, for jeg har drukket ganske mye løvetannte på sant? Vår gamle hytte, for der hadde vi jo ikke plen. Vi hadde bare en bitteliten plenflekk. Så det var liksom sånn, om du ikke klipp for mye, så du ikke skulle skjønne at det var plen, men det kommer jo masse sånne opp på kantene. Ja. Tenkte jeg, skal jeg teste?
Og men det godt?
Ja, det synes jeg.
Men tok du av blomstene?
Jeg tok blomstene.
Ja, nettopp. Sant? Mm. Og de kan du også ha trakt I salat. Og du kan ha tarrøttene opp. Og tørke de.
Ja, det, men det pastagene, det var litt, det var en kuriositet, må jeg si.
Ja, jeg har ikke hørt om det før heller. Men det veldig spennende.
Veldig spennende.
Med røttene og alt mulig. Men jeg spiste rett fra plenen I munnen min for å se om det var godt med det gule. Og det jo helt ok, men det jo litt sånn...
Grønt.
Ja, det smaker jo, I hvert fall blomsten, den gule løvetannblomsten, smaker jo litt. Hage på en måte, eller hva skal jeg si, litt beskt.
Ja.
Så så godt det jo ikke, men hvis det rensende og alt det der, så det jo veldig gult og pent I en salat. Så
veldig.
Og så har jeg meg virkelig underoppskattet.
Registrert at noen plukker selve blomsterhoden, dypper det I, altså man lager en type pannekakkerøre da, men ikke søt, og steker det.
Ja, sant.
Ikke litt jeg,
vi må
drive. Nå
har vi gått helt over til å bli en sånn hagepodcast.
Ja, har det blitt en
hagepodcast. Men det deilig, det spirer og gror, og det en deilig årstid med mye grønt.
Det det vært.
Og der. Vi veldig, veldig mange som har fulgt Tuva Fellmann og mannen Ronny Brede Aases eventyr I Hellas denne våren her. Tuva vår gjest denne uken, og vi snakker om drømmer, optimisme, gresk byråkrati og også helseutfordringer.
Og I dag skal jeg snakke om noe veldig lite egentlig, men som kan gjøre ganske stor forskjell I stua.
Ja.
Nemlig hvordan style salongbordet. Jeg skal levere gode tips.
Og jeg skal snakke om overganger I livet, og hvordan vi på en måte kan tenke rundt disse overgangene, og hva skal jeg si, ikke ommøblere, men rekalibrere parforholdet, sånn at vi tåler de nye overgangene litt bedre. Og da skal jeg legge litt fokus på en av de store overgangene, som det å gå fra bare kjærester, eller gå fra par, til å bli foreldre.
Ok, dere. Stuebordet jo for de fleste liksom midtpunktet I rommet. Og det jo der blikket ofte lander, da, når man setter seg ned I sofaen eller godstolen. Så enten kan det jo oppleves rotete og tilfeldig, eller man kan velge å ha det rolig, personlig og gjennomført. Og det beste med disse tipsene jeg skal servere her I dag, at du trenger ikke å kjøpe masse nytt. For ofte handler dette om hvordan du setter ting sammen, rett og slett, og litt bevissthet til det. Så I dag kommer mine konkrete tips, som du og dere kan følge hjemme hvis dere vil.
Ja, jeg elsker at du så flink til å tenke at vi ikke alltid må kjøpe masse nye ting, selv om det jo gøy.
Det gøy.
Kjøpe nye ting, men det ikke så gøy for lommeboka alltid da.
Men det gøyere hvis du ikke må kjøpe ting. Absolutt. Det skal jeg love deg, den følelsen du sitter igjen med da. Og det handler ikke om økonomi eller noe, men den følelsen av at man bruker noe man har. Den god når det setter seg på en ny måte, og det liksom, satt den, ser helt nytt ut. Det gøy, synes
jeg. Men nå vet jo ikke jeg hvordan du har tenkt å angripe dette temaet, så derfor må jeg bare spørre
sånn. Det skal angripes, ja.
Og før du angriper overflaten, skal du nå snakke om ulike salongbord?
Nei.
For kan jeg spørre om noe da?
Ja.
Eller blir det kanskje for mye, som jeg alltid...
Jeg kjærlig på hva du spør.
Jeg gleder meg til dette spørsmålet. Det veldig vanskelig å skjønne hvilket bord det skal være. Fordi at det kan lett bli ulik smak hjemme hos oss, eller vi ender opp med å ikke ha bord. Nå har vi et bittelite rundt rart bord, som egentlig tror jeg et sidebord, som egentlig skal stå, Anna sitt fjes, hun vet det, og vi vet, og egentlig det sånn bord som, som jeg har I terapirommet ved siden av sofaen, hvor de har vannet sitt og sånn.
Passer det godt I offentlig rom.
Et lite rundt rart bord, som ikke noe, hverken fugl eller fisk. Fordi at det, plutselig det for lavt og for stort, eller så blir det sånn høyt og skal spises med. Jeg skjønner ikke hva salongbord som bordet er.
Men var det ikke litt sånn, Katrine, at dere ikke helt ble enige om hva slags bord dere skulle ha? At Steinar ikke vil ha stort bord? Eller sånn tradisjonelt? Eller vi har bare snakket om det her for lenge siden. Kanskje husker jeg feil.
Nei, men det var litt uenighet I hvert fall. Det riktig.
Ville, var ikke sikker på hva du ville, eller ga det opp litt? Eller
jeg ga opp litt, og jeg skjønte ikke helt selv hva jeg ville ha.
Nei, for jeg husker for lenge siden så var det noen I deres familie som ikke ville ha tepp under, for det var upraktisk, og de ville ikke ha stort bord. Og da Men du vil ha stor sofa, og to store, gode stoler å sitte I, ikke sant? Så det jo møbler der. Men hvis vi skal ta Sagen som eksempel nå, da, så tenker jeg, hvis jeg skal gjøre et litt interiørdesigner-tips til dere, så tenker jeg at det dere sitter jo og ser på en god film, og jo mye I området der. Det alltid smart å ha I hvert fall flater å legge fra seg, kanskje en bok, en avis, en kopp, et vinglass, jeg vet ikke, TV-trykket, hva dere nå har. Kanskje du synes det hyggelig å tenne et stearinlys innimellom.
Det jo å lage miljø der.
Ja, så kanskje for deres tilfelle, når dere nå sånn som det så ville jeg jo foreslått å kanskje beholde det bordet som ikke mer enn 60 diameter, tror jeg. Det ganske lite I forhold til de andre elementene. Så litt grann ubalanse akkurat nå, kan jeg, hvis jeg får være så fri.
Kan vi få lov til å si.
Så det kan løses på flere måter. Ja. Man kan jo få en et rundt bord til, som litt større.
Stå litt sånn halvveis over på en måte.
Så kan du stå inntil hverandre sånn, eller litt mindre hvis det blir for stort. Og så kan man, for det jo kjempesmart, å heller velge seg færre mindre bord og fordele litt rundt. Da kan for eksempel de to stolene få et lite sideboard hver. Et kan være rundt som en form, og et annet kanskje litt firkantet der borte, så har de noe å sette fra seg, og så kan du ha dette runde I midten som snakker mer til sofaen.
Til sofaen.
Men jeg tenker godt at det blir et ganske sånn stort rom der, som med hell kunne fylles litt for balansens del. Det tenker jeg, for det ganske frodig rundt der med gardiner og nydelig grønn fløyelsofa de har, og ikke sant, kule og gode sittestoler og diverse, men akkurat det bordet, det tenker jeg liksom...
Ja, det har det stoppet opp, og det så ble det så mange år, for at den debatten klarte vi ikke å lande, og da synes jeg det for vanskelig, for hva et salongbord, og jeg vet ikke helt hva jeg ønsker meg, nå skal vi snakke om hva man kan legge på, sånn at det ser pent ut.
Da må man jo ha noe
men,
å legge det på.
Det jo nettopp det, for nå det for lite, for hvis jeg setter noe på det, så blir det motstand for å för min familj för si det diplomatisk sagt. Ja. Da, för då är det liksom fyllt. Men vi ska heller inte bruka det till något. Och då tänker jag det till att ta benen på, men det är liksom för bara jag som gör. Ja. Så jag tror att man min vill det.
Men det fylls ju väldigt fort upp när det är väldigt lite.
Det är ingenting
litt der, større bord så kan du ha lite hygglig fyll och praktiska rena flater.
Ja, nu vet inte jag varför vi det helt att ha det bordet för att det har ingen funktion.
Kommer bord från den?
Nej, det fordi at vi skulle, jeg ville
ha... Hvordan har det kommet inn?
Kunne jo rappe til fra
kontoret
og ta to, da.
Jeg tror det dette her. Nå skal jeg la deg snakke, og la oss alle få lov til å høre om hvordan vi skal håndtere salongbordene.
Nei, for de som har.
For de som har røkebord. Nei, hva heter det?
Salongbord.
Det heter salongbord.
Æsj. Ja, det var litt... Det var ikke sett den aktiviteten. Jeg har ikke sett det på stedet.
Nei, heldigvis ikke. Ok, for høyre.
Ja, nå går vi altså.
Nå går vi direkte på tips.
Sagens har
noe
riktig der.
Og bare merk dere dette. Nå kommer det veldig enkle tips. Som skal være lett.
Knaser vi litt borti her.
Ja, knas I vei.
Så knaser vi.
Det kommer veldig enkle tips som passer for de fleste. Det ikke veldig avansert. Jeg kunne godt gjort det større, men da kanskje man mangler ting og lurer på om man ikke har det og det. Så disse for folk flest, så du kan gjøre I dag når du kommer hjem etter du har hørt podcasten, hvis du vil teste.
Ja.
Det første tipset ikke sett ting rett tilfeldig på bordet. Lag en base. Det kan være at du starter med dette veldig klassisk, et brett. Det kan være kvadratisk, rektangulært eller rundt. Og så kan du samle tingene du skal pynte med, på denne flaten, og det gjør at bordet ser mer bevisst stylet ut. Det liksom et bra sted å begynne. Og hjemme hos dere, hvis dere hadde hatt bord som var stort nok til dette her, så hadde hun nå skilt dekoren her som står fast. Den kan også flyttes hele, så det lett å få brukerbordet raskt hvis man ønsker det. Og så kan man ha beina på bordet eller hva man vil på den andre siden. Mm. Så det er en smart ting å begynne med. Alle har et fat eller et brett, helt sikkert. Et spesielt, eller brett jo spesielt smart hvis du liker å ha flere småting fremme da. For eksempel en lysestake, fjernkontroll eller duftlys, en vase. Det ser det organisert ut med en gang. Og når du finner frem de tingene du vil pynte med, så skal du alltid tenke i grupper på tre. For det en klassisk interiørregel å alltid style i oddetalt. Tre jo det minste, fem og sju også helt fantastisk, men i dette tilfellet starter vi med tre. Så da trenger du tre objekter som du liker, kan velge selv, hjemme fra deg selv, i ulike høyder. For først da så skaper du balanse og liv. En liten vase med blomster for eksempel, da den lav. En lys eller en lykt, høyere. Og så en bunke med bøker, for eksempel da, sånn coffee table book som midt mellom der. Da har du tre høyder. Det enkelt, men det vil allerede nå se veldig gjennomført ut. Så noe lavt, noe mellomstort og noe litt høyere. Det liksom den tre gyllene regelen. Så hvis alt har samme størrelse, blir uttrykket helt flatt. Du ser ingen av delene. Det bare sånn, ok, her hadde vi ikke steder å putte ting, så vi satt de her. Så høydeforskjellene. Og det vil også si at du får glede av å se alt på en gang. Så det skal virke sammen som en stor form. Ser dere for dere?
Ja, absolutt, og jeg ser også for meg alt som burde vært gjort hjemme hos oss, men det fint.
Okay. Du kan jo klare deg etterpå dette her, Anne. Og så det sånn at bøker ikke bare bøker, ja, det behøver ikke bare å være i bokhylla heller, for jeg tenker at, det helt liksom jordet ord, coffee table books, men grunnen til at de kalles det at de ofte litt større i formatet, og når de står i hylla, kanskje ikke de får plass inn i hylla, for det faktisk for høye, kanskje du må legge de i hylla, da kan du liksom legge de på bordet. Mm. Det lett tilgjengelig, det skal være sånn...
De ofte fine da.
Ja, ofte det gjort, på, ikke sant? Det jo ofte noe med estetikken der. Kanskje har man kjøpt med en kunstbok for et galleritur, eller noe natur, man glad i natur. Det kan være hva som helst, noe man har interesse for, ikke sant? Men det også mye identitet i bøker, men hvorfor ikke ha det litt nærmere oss da, og ikke liksom stue bort? Så finn fram de største bøkene du har. Gjerne med litt fin omslag, da får jeg legge til. Interiør, mote, kunst, reise. Altså hva dere liker. Og så legger de flatt i en liten bunke. Og da det jo fint at den som størst, obviously, ligger nederst. Ja. Og ikke omvendt, for det også et uromoment.
Ja, det jeg enig.
Størst nederst, så bygger du oppover. Det kan også ligge to bøker, bunke med bøker ved siden av hverandre, før dette fatet kommer, som du har andre ting. Da har du liksom sluppet bøkene litt fri, og det jo enda lettere tilgjengelig. Sett deg ned, ta en bok, blad og legg tilbake. De har sin veldig faste plass da.
Kan man tenke seg at hvis man ikke har brett, eller noe sånn at man kan bruke en bok som brett, eller det liksom, nei, nei.
Oi,
man,
vågalt vil jeg si.
Man kan godt legge noe opp på bøkene, men ikke gjør de utilgjengelig,
nei.
Tenker jeg, for du skal ha mer respekt for en bok enn det, mener jeg da. Mm. Men det som kan passe bra, hvis du har en litt stor, tre bøker opp hverandre, litt stor flate, så kan du kanskje ha en liten skål på den ene siden av boka, så du ser fortsatt headingen og arkitektur, ja. Du kan ha en liten skål, litt duft kanskje, eller bare en dekorativ gjenstand, kanskje noe barna har laget på troll deg, jeg vet ikke, en form, en glassform, et eller annet, det ser stylingen mer ferdig ut. Men jeg synes ikke bøkene i seg selv skal være brett, på en måte.
Nei.
Du gir de litt mer respekt enn det. Mm. Var jeg streng?
Nei, det var fint.
Vi trenger at du litt streng inne med
Anna. Jeg tenker det tåler vi. Konkrete råd i hvert fall det jeg ønsker meg, for da skjønner jeg det bedre. Da tror jeg at alle andre vil ha det også.
Absolutt,
det vil vi jo. Ja, det vil vi jo. Det var derfor jeg lurte på, for jeg har jo av og til sett, og det jo mer det du beskriver, at de oppover hverandre, og så står det kanskje en eller to ting oppå der,
ja.
Men at man også kan tenke at nei, kanskje du ikke skal gjøre det, nettopp fordi at en bok har en funksjon,
ja.
Og den har en flere funksjoner her, både med å være et estetisk objekt,
en
men
form.
Også noe som, ja, en form.
Med innhold.
Men med innhold, ja. Ja. For at den da skal være at det er noe med at det føles mer ekte hvis man faktisk kan ta og lese den.
Enig. Ja. Så det kan man jo tenke litt på da, man går og henter bøker. Og så det sånn at et stuebord eller en dekorasjon som dette her kan også fort føles litt dødt. Og da det rett og slett så enkelt som å få inn noe levende liv via blomster. Dette behøver ikke være store buketter eller dyre ting du har kjøpt. Det kan være noe du har plukket ute, det kan være engblomster, det kan også bare være grønne kvister eller brune kvister uten blader. Mm-hmm. Det viktigste at man skal bryte en linje, bryte dette stramme, liksom menneskelagde oppsettet, men det organisk. Så en gang man liksom får en form som går ut av formen, så blir det liv. Det gir liv med en gang. Eukalyptus, som jeg enda ikke har lært hva å si.
Veldig gøy, et ord som du faktisk bruker en del.
Ja, men jeg lurer på om jeg skal slutte å bruke det, for jeg ikke veldig god på det.
Vi gjør ikke noe det. Alle vet hva du mener.
Eukalyptus?
Nei, det en te som du tar med som aldri skal med.
Det ikke te?
Nei,
det ikke noe te. Det aldri te?
Nei. Den helt på slutten, da.
Ja, da det litt te, ja. Lyptus. Det der det går.
På slutten den, men ikke i starten.
La oss si lyptus da, så får jeg sagt den teen.
Eukalyptus. Og for du som hører på nå som tenker, herregud, så streng og slem dere med armene, så dette bare vår lille...
Det henger igjen fra juledekorasjonen
ja, den gangen. Ja, det bare kjærlig og godt ment når vi tuller litt med dette her.
Ja. Jeg det et veldig fremmed ord for meg, kan jeg si, som jeg sliter med å uttale, men det jeg skulle si var at de lukter også veldig godt.
De veldig fine, da.
Med te på slutten der. Så tenk alltid å få inn noe liv, noe levd. Det kan også, tenker jeg, være et fat med frukt, kan det være.
Ja.
Eller noe annet. Dekorballer.
Ja.
Jeg vet ikke, vet jeg. Men få inn noe, levd liv, uansett, for det fint
det i dette. Det finnes mange fine sånne skulpturting i treverk også.
Fantastisk. For eksempel. Treglass, du vet. Det dere glass. Har hjemme.
Jeg fikk en sånn, akkurat som en sånn glass, hva skal jeg si, skål, som litt sånn, herregud og dårlig i dag. Det, vet du hva? Det armen fremdeles.
Ja, jeg har fortsatt den armen.
Ja, for det skulle jeg si litt krøllete glass, men jeg mener med sånn utskårenhet.
Sisselert.
Sisselert, kanskje heter det. Med en sånn, et lokk med en liten tupp øverst på lokket.
Ja, en liten boks.
Ja, det en sånn glassgreier som ser som en sånn gammeldags
godteriskål.
Og da kan man legge sånn lett godterier inn i der. Det en sånn typisk, kanskje sånn pyntegjenstand som også noe.
Ja. Helt riktig, og nå kommer jeg på flere ting. Ja. Også et høyere glass, det kan også være typen norgesglass eller noe, med glasslokk med nøtter i. Vær så god å ta en skje opp i deg hvis du får gjester, så det liksom sånn vern om dine nøtter.
Det veldig viktig. Det veldig feil.
Men få inn noe sanselig da, noe spiselig, tenn det lyset, få inn blomstene. Det en enkel måte til vellykket styling, om ikke minst da. Og så husk igjen luft mellom tingene.
Ja.
Ma, som de sier i Japan. Ja. Nyt skjønnheten mellom rommene, mellom objektene. Så en vanlig feil her kan jo være at man blir så ivrig, man fyller hele bordet. Det må ikke skje. Alt trenger ikke å stå fremme samtidig. For du må også ha et sted hvor øynene kan legge seg og hvile, og ikke minst bena kan legge seg og hvile. Eller du kanskje skal spise litt mens du ser en film, noen synes det koselig. Taco, fredag, og så videre. Så vær litt bevisst på, her det dekor.
Ja.
Her det frisone.
Ja.
Så vær også sånn, ta gjerne bort ting der, det kan du tørre. Personligheten, som jeg alltid så opptatt av, så gjør jo alltid den store forskjellen, også på salongbordet. Det skal ikke matche perfekt. Personlige detaljer trumfer dette her. Så ha liksom minst en ting på det bordet som sier noe spesielt om deg. Hjemme hos meg, jeg vet ikke om det sier så mye om meg, men hjemme hos oss, så har jeg nå arrangert jeg har spart på masse steiner, noen har plukket, det noen skjell oppe der, tror jeg. Nå har jeg kjøpt litt sånn fine steiner. Og så har jeg kjøpt en sånn glasskuppel.
Ja.
Så har jeg sånn trefot under, lagt alle de der steiner der, og sånn tredd på den glasskuppelen.
Oh, ja.
Og den fin fra alle kanter, og det føler jeg liksom gode minner, noe av det jeg har plukket selv, og så det veldig vakker gjenstand, og noe helt annet enn det andre som står der. Så det vår som personlig gjenstand da. tror jeg lagt et smykke inn der og litt forskjellig. Så tenk litt utenfor boksen, det helt supert. Og bli litt mer sånn kuriositet, for når du setter deg ned og kommer nærmere til bordet, så det alltid sånn man ser, man har tid til å se på det som der. Bland nytt og gammelt, ja. Som jeg pleier å si. Mm-hmm. Og så det også noe med form og valg av materiale her, for at hvis alt på bordet hardt og firkantet, så kan uttrykket bli veldig stift. Det veldig sånn, det hardt og menneskelad, det vil man jo ikke ha i stua si. Så prøv å mikse runde, avrunde former, asymmetriske former med myke materialer, med som du sa, Anne, tre, perfekt, og glass, keramikk, metall. Bare tenk variasjonen her, for det gjør det mer spennende uttrykket. Så hvis du har et firkantet bord da, ikke som hjemme hos dere, det et lite rundt bord, men hvis du har et stort firkantet bord, så kan jo en rund vase, et rundt brett, ja, noe rundt skape en fin balanse.
Ja. Det gøy, for det du opptatt av, og det skjønner jeg har noe, at det liksom spennende, eller øyet vil se, at det det at det bryter litt, at det forskjellig, både form og tekstur, og at det så viktig, eller det sanslivet, det, at det gjør noe med hvordan vi har det når vi omgir oss hjemme på en måte.
Helt klart, det sansligheten, men det også øker også spenningen på stylingen da, som dette Og så vil jeg jo at det skal ha en del av, være en del av identiteten dette også. Vi skal jo ikke ha en visningsleilighet her, vi skal ikke ha en utstilling på Sten og Strøm med vindu. Det ikke det dette Dette identiteten vår. Mm. De små tingene vi setter sist inn som syns best, og syns først noen ganger. Så et enkelt opptest, et enkelt oppsett.
Jeg blir så glad i den.
Et enkelt oppsett som dere kan teste hjemme i dag.
Jeg tror hjernen hennes tenker for fort. Ja, så det for mange tanker samtidig, for mange. Jeg tror det det.
Og da de veldig ivrig også.
Ja. Men da kommer det noen ganger, og så blander de ordene seg når vi skal ut. For jeg, så egentlig så du kanskje
for... Jeg tenker ganske fort. Ja. Så det på en måte lyden kommer etter, og sånn lyden det med fly også.
Men jeg tror det det samme. Og så flirer vi litt av det, for vi synes det så søtt og så koselig.
Det veldig hyggelig at synes jeg søtt,
Men det jeg tror det fordi at det plutselig så kommer den lyden inn på et ord som skulle vært senere i setningen.
Men jeg synes det litt som interiør. Det litt som styling. Det litt overraskende, litt spennende, og det litt av alt. Det kjempegøy. Det så deilig med deg at du gjør det. Det blir litt nye ord med annen klang, og det ofte veldig vakkert også.
Jeg tenker,
hva det andre ord vi har lært av Anne?
Ja.
Som vi sier så stygt.
Ja, det, vi sier, jeg har rosacea. Ja. Mens andre sier, å har du det? Jeg har rosacea.
Så fint.
Ja.
Hva husket du nå? Rosacea.
Men jeg har faktisk sagt rosacea et par ganger nå, og da sa Espen til meg, vi samkjørte i bilen på jobb, sier du rosacea? Jeg sier rosacea. Jeg har følt det liksom, full circle moment.
Men det jo jeg som har sagt feil hele tiden, sikkert da.
Nei, men det mye vakrere. Det.
Men det kanskje et ord jeg ikke bruker veldig ofte heller.
Men, ja, men det ikke kanskje hverdagsord.
Nei, kanskje ikke.
Rosacea. Ja, det veldig vakkert i hvert fall.
Men ikke sant, jeg har spist, bare for å ta en liten digresjon, ja. Når jeg har drukket rødvin og spist reker, dagen etter da, og rockeforost, dagen etter da, så det rosacea i hele trynet. Men kanskje noen ganger, når jeg har bare tatt en reke, så kommer jeg så bare, jeg har litt rosacea i dag. Da det mer sånn. Så det kan jeg jo.
Ja. Okay. Ok, tilbake til dette bordet.
Nå vi på slutningen her, for nå har jeg lyst til å si en liten sånn task, en liten oppgave. Dere, hvis dere vil prøve selv i dag. Helt enkel, konkret oppskrift. Prøv dette. Du starter med et brett, så legger du på, det må være stort nok, til å ha to coffee table books, altså to litt større bøker. Den største nederst og en litt mindre oppå. Så setter du en vase eller med grønne grener ved siden av boka.
Men fortsatt på brettet?
På brettet, hvis det plass. Hvis ikke, så kan du sette den rett utenfor brettet, men inntil. Så legger du til en lys, et lys eller en lyslykt på brettet. Og så avslutter du med en personlig ting, og den kan godt legge opp på boken. Ikke midt på, gjerne en litt mindre gjenstand som du drar ut.
Som lett kan ta seg av hvis man faktisk skal bla i den boka.
Dette mener jeg tar 5 minutter, bør gjøre, ikke mer enn det for alle, og kan få hele stua til å føle som er gjennomført.
Ikke sant. Skal vi prøve Anne, og så ta bildet og...
Vi må prøve oss
igjen en gang.
Gjør vi må bare prøve oss.
Ja, please du.
Ja, hos meg blir det ikke så stor variasjon I form på brett og form på bord. For Nei. Det kommer til å bli rund på rund, og det jeg må bryte opp med de andre tingene.
Men nå har jeg bare lyst til å si på så små flater som det du og Steinar har hjemme, der vil jeg droppe et brett, og så vil jeg bare satt tre gjenstander tett inntil hverandre, så det ja, blir
så
en større form.
Så jeg får egentlig
form.
Ikke bøker en gang igjen, egentlig.
Kanskje.
Eller bare bok med
en
ting.
Jeg har kjøpt av en designer som heter Aina Solisten.
Ja, hun kjenner jeg jo.
Ja, hun har nemlig laget noen helt fantastiske brett, ja, som ganske stor, men det jo da I form av bordets størrelse.
Ja, ikke sant.
Så jeg tenkte slenge den på, legge bøker og alt inn på, men da blir jo et fullt bord.
Ja, og da kommer senere til å si, her går du ikke an å legge for seg noen ting, vi må kjøpe et bord til, kommer han til å si det, så det løst.
Så det løst.
Ja, så det løst.
Jeg gjør det.
For det skal jo være lov at bordet brukes dere, det hele vitsen, ikke sant? Det skal ikke bare være fint, det skal jo fungere, dette her. Det skal være lov å ha kaffekopper, aviser
ting der, og liv. Du hadde stylet uten det brettet, men stylet med tre ting som veldig fine her, for en liten stund siden, da sa han også det, dette var skikkelig fint.
Ja, ikke sant.
Han sa det. Sa han, så på det, og så sa han, det litt upraktisk. Og så tok han
det bort. Ok, men da var det en sånn 20 sekunders liv.
Det var veldig vakkert, han helt enig I at det mye finere når du har ordnet der.
Dere trenger flere bord, så alle får sine ønsker oppnådd.
Ja, helt klart.
Og dette handler jo ikke om perfeksjon, ikke sant? Det handler jo om stemning og egenart. Mm. Og funksjon.
Ja. Ja. Og til alle lyttere, Steinar en snill og god mann. Det derfor vi gift.
Men han fortsatt mann.
Ja, og jeg må ha et eller annet rom hvor vi kan si alle de små sleivsparkene. Ja. Og det får dere her.
Ja. Tuva Feldmann, velkommen til oss.
Tusen takk.
Programleder, journalist og også seksolog. Og så når man begynner å gå enda litt mer inn I det hele, så har du også vært innom kriminologi og psykologi. Så det mange hatter. Var det sånn, var det...
Hvor kom, når kom hattene?
Ja, eller det sånn, var det veldig vanskelig å finne ut hva det skulle bli når du skulle bli stor, holdt jeg på å si?
Ja, absolutt. Og så det lov å si, jeg føler egentlig ikke jeg har blitt stor ennå på en måte. Jeg har fortsatt ikke bestemt meg for hva jeg skal gjøre I livet.
Nei.
Men det handler nok om at jeg gikk på dramalinja på videregående og tenkte at jeg skulle bli skuespiller. Ble jo ikke det da. Jeg skjønte det ganske kjapt når søsteren min ble skuespiller, så ble jeg sånn, åja, fordi du veldig flink, og jeg ikke så flink. Du når man skjønner sånn, åja, jeg ikke så god. Men så da begynte jeg, fikk jeg litt sånn mulighet til å være litt grann I P3, og var der litt sånn frem og tilbake. Men ikke nok til liksom en hel stilling, så da begynte jeg å søke på videreutdanning, og da havna jeg på kriminologi, og så tok jeg en bachelor I det, med litt psykologifag, så jeg har jo ikke noe grad I psykologi, da, bare så det jeg har sagt. Og så gikk jeg kriminologi ferdig, og da hadde jeg samtidig holdt på med dette P3-greiene, og så når jeg var ferdig med det, så fikk jeg tilbud om jobb I P3.
Ja.
Så da begynte jeg der.
Ja.
Da kom jeg også inn på psykologiprofesjon I samme måned faktisk, fikk jeg disse to beskjedene.
Ja. Men var det et vanskelig valg? Da?
Det føltes som et veldig sånn stort valg, og så føltes det litt sånn skrytet å si sånn, jeg kommer jo på psykologiprofesjon.
Ja.
Men det
jeg ganske
stolt
av det da.
Jeg ganske stolt av det faktisk.
Det skjønner godt.
Men nei, så det føltes ut som et sånn veivalg I livet,
ja.
Absolutt. Mm. Helt klart. Men så ble det P3. Og så, så har jeg egentlig ikke bestemt meg, så jeg har tatt noen videreutdanning I seksologi, og ja, så, jeg har ikke noen plan,
Nei, nei. Nei, men det jo det de ofte sier sånn alltid, greit å ha noe å falle tilbake på, liksom.
Ja, men også føler jeg helt oppriktig, sånn helt alvorlig, så synes jeg at dagens samfunn for harde på å si sånn, nå du det. At jeg har noen veninner, eller jeg har noen søstre som de har holdt på med utdanningsvalg og sånn, og så de sånn, shit, hva skal jeg velge? Mm. Og så blir jeg sånn, velg det du har lyst til. Mm. Ja, men hva hvis jeg ikke synes det noe gøy etter hvert? Da begynner du med noe annet.
Ja.
Det jo ikke noe, det ikke noe skam å snu på en måte, Nei. Bare si da, så har du den bacheloren baki der da, det helt topp.
Ja, og så det jo sånn, det jo en del ting man kan få bruk for på en eller annen måte.
Ja, ja.
Likevel.
100%.
Ja.
Plus att hvis du jobbar I butik så får du ofta extra betalt hvis du har något
ikke sant?
För det jag jobbade I kökenutstyrbutik och yeah. då fick jag jobba sammen med en som hade en bachelorgrad och hon fick då mer pengar än mig och då blev jag sån åh ja, okej.
Okay. Men kan du jobba I butik och få extra betalt hvis du har någon grader av någon kriminologi det. Eller alltså det är ju inte relevant där.
Aner inte, men det var det hon argumenterade med och så fick hon högre lön.
Ja,
så det om det funkar. Detta är ju säkert 20 år sedan då. Ja, så ja, men... om det fortsatt funkar, aner inte, men så borde det kanske vara. Har inte peiling.
Ska jag slänga det? Jag har ju faktiskt tog faktiskt ett fag I kriminologi när jag studerade.
Tog ett enkelt ämne så det borde ju kanske skruva på en 50 spänn I timmen.
Ja, ja, ja. Du Tuva, vi ser dig ju överallt för tiden. Jag känner jag har snackat och sett dig.
Att vi har varit massa sammen.
Vi jag känner vi har varit massa sammen. Jag känner jag har varit med dig på tur till Hellas. Det är ju inte utan grund för jag är ju en av de närmare en miljon norrmän då som har alltså sett på Tuva och Ronny ett lite hotell I Hellas.
Ja.
Det har ju blivit jättepopulärt. Jag känner liksom jag bara med en gång jag så första episoden så var jag helt som bergtatt. Jag bara sån åh, älskar detta programmet. Och så är jag ju inte alene om det då.
Så hyggligt.
Vad tror du liksom är grunden till att det har truffet så väl det?
Jag vet inte. Jag tror det vi får mycket tillbakemeldinger på då, det hvis jag kan si det, det är att att det är äkta.
Mm.
Att det är inte ett show och det är inte det är inte sånt att någon har sagt sån nu ska dere det och så blir vi med på det liksom. Det är på något sätt bara för mig och Ronny så är det egentligen bara ett utklipp av livet. Det är ett år I livet vårt liksom som bara är klippet ut och så har vi haft med Kåre på foto som är med på allt. Så ikke sant alltså Kåre har varit med på så liksom sån så mycket att mina barn vill gärna att han ska komma I bursdagen deras på något
sätt
för han är med på alla ting de gör.
Ja.
så jeg, det är I alla fall det vi får mycket tillbakemelding på då att det är äkta och att det är deilig att se någon som på något sätt vi har ju strävt med vårt och vi har ju gått de rundorna vi har gått och det och si at det er dritt og at man har lyst til å prøve å endre livet eller prøve å få til noe nytt eller fader har lyst til å gå videre eller sånn. Det I hvert fall jeg synes jo det veldig behagelig at vi hvis vi først skulle lage et TV-program som skulle bli sett av en million mennesker så det digg at det noe som jeg kan stå for da hvis du skjønner hva jeg mener
absolutt
ja.
Hva føler du på en måte at serien handler om?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Altså, for mange så handler nok serien om at vi prøver å kjøpe et hotell I Hellas, og det jo det siste året handlet for Ronny og meg også. Men jeg tror nok at det kanskje overvekt av folk som tenker at serien handler om livet på en måte, og det å kanskje prøve å komme seg etter en krise, det å tørre å følge drømmene, det å tørre å være en person som sier sånn, ah, fader, vi bare gjør det, liksom. Jeg bare, samme hvordan det går, vi nå bare kaster vi oss ut I det. Så serien handler jo på en måte mest om det, egentlig. Og jeg synes jo hun, eksekutiven, som det så fint heter I NRK, Marie Sjo, sa at for oss det ikke så... Det ikke så viktig om det blir hotell eller ikke. Dette livet, og det det handler om.
Mm.
Så jeg tror for de handler det om det. Mm. Og så for meg og Ronny har det jo handlet veldig mye om å prøve å kjøpe et hotell.
Ja.
For vi har jo på en måte hatt den der... ikke sant? For de som ikke har sett serien, da, så begynner det jo med at vi sier at nå har vi lyst til å kjøpe et hotell.
Mm.
Vi har lyst til å prøve det. Vi har lyst til å følge den drømmen som vi har hatt I 1000 år.
Mm.
Og grunnen til at den plutselig kommer nå, jo fordi at vi har gått gjennom 2 kreftdiagnoser.
Mm.
Og det har gått bra, og vi super takknemlige, liksom. Og jeg tror kanskje I det øyeblikket vi liksom tenkte at, at nå jeg frisk, og nå det tomler opp for alle, på en måte, så tenkte jeg sånn, da kommer vi kommer til å skyte fyrverker I hver kveld, liksom. Vi kommer til å skjære fester, og vi kommer til å være så lykkelige, og vi kommer til å være så glad.
Ja.
Og så kom den tiden, og så var vi egentlig bare helt sånn her... skjøre og slitne og redde og bare sånn utrolig sånn har kjent på hvor liksom hvor skjørt det da så det ble ikke noe fyrverkeri og det ble ikke noe store fester og det ble egentlig bare litt tomt så da det var da sa Ronny bare sånn kanskje vi bare skal finne på noe helt annet kanskje vi bare skal ta den drømmen Og så gjorde vi det.
Mm. Og så var det et TV-team som slang seg med på den ideen, for det var liksom det var dere først, og så...
Ja,
ja. For det er jo litt sånn, det typisk, det jo en del sånn TV-serier som sånn, noen har en god idé,
mm.
og så kaster man noen folk til det, og så gjør man det.
Ja.
Men i dette tilfellet så det jo en ekte drøm dere har hatt,
ja.
Som dere hadde lyst til å prøve på, og så kom TV-teamet inn etterpå, ja. Ikke sant?
Ja, for det jo da vår gode venn Tom, som driver et produksjonsselskap, og så fortalte vi han om dette, og så sa han at hvis dere skal gjøre det, så da vil jeg lage TV av det. Mm.
Skjønner jeg godt at han tenkte. Smart tenkt.
Så da sa han at da synes jeg vi tar en tur til NRK, ja. Mm. Og så gjorde vi det, og så sa NRK at dette har vi kjempelyst til.
Ja.
Så det på en måte rekkefølgen i det.
Mm.
Og så har det liksom gått veldig sånn rart hånd i hånd etter det, altså.
Ja.
Så det veldig, det føles også merkelig å på en måte hele tiden ha med Kåre da på alt mulig rart
ja.
Så er Kåre der liksom
ja.
Og det så mye som er uinteressant stakkars Kåre, han en flott fyr
virker som en bra fyr
ja.
Ja, det vil jeg si du, hva har liksom hele dette prosjektet gjort med deg og Ronny som par at dere har vært igjennom mye forkant, mm. men også da dette som dere nå har vært igjennom med Hellas-prosjektet.
Jeg tror kanskje den viktigste tingen som det har gjort for meg og Ronny, at vi har kjent på det å kunne sjanse, liksom.
Mm.
Kjent på det å bare... Fordi, ikke sant, vi har jo da disse rundene med sykdom, og så har vi fått to barn oppi disse rundene med sykdom. Og før det så føler jeg at vi var sånn happy-go-lucky typer som bare, ja, samme av det, vi reiser til, jeg reiste for eksempel til Kenya uten reiseforsikring med tre dagers varsel, hvor jeg bare sånn, klart jeg skal til Kenya, selvfølgelig.
Ja.
Selvfølgelig, det er jeg, hvorfor skulle jeg ikke det? Og, så jeg har på en måte egentlig alltid følt at jeg har vært et sånt menneske, og så kommer jo på en måte voksenlivet og tar deg litt på en måte, og det er jo også ganske komfortabelt å lande i rutiner og ha liksom faste ting og sånn. Men jeg tror dette liksom prosjektet i vårt liv har gjort at vi har kjent på den der litt sånn den gamle personligheten vår, hvis du skjønner hva jeg mener, den der, ja, hæ, klart vi kan.
Ja.
Og det har vært helt sinnssykt deilig, og ikke minst veldig gøy å gjøre som par. Fordi vi har jo hatt noen prosjekter, vi har jo på en måte fått barn for eksempel, som er jo på en måte et slags prosjekt i livet.
Mm.
Men det er på en måte så, det er så satte former. Så det å starte noe liksom sammen, det har vært kjempegøy, utrolig givende.
Ja.
Og utrolig frustrerende da.
Det har vi jo sett, ja. For å si det sånn. Men jeg må si, altså, det som slår i hvert fall meg, og sikkert mange som ser på også, det er jo nettopp den optimismen da, og entusiasmen som dere jo begge to har.
Mm.
Og så vil kanskje noen med litt mer kritisk blikk si kanskje litt naivt noen ganger også.
100% naivt, ja. Ja. Tenk å være kritiker for å si det, nei. Nei, det tenker jeg.
Men du kjenner deg igjen i det?
Absolutt, absolutt, ja. Absolutt. Jeg tror jeg og Ronny hadde tenkt, ikke sant? Jeg husker veldig godt den dagen vi liksom landet på at nå fader eller vi gjør det liksom.
Ja.
Da var vi hadde snakket, vi har jo snakket om dette i 1000 år,
mm.
og så hadde vi begynt å liksom fiske det liksom litt grann opp, og så var vi i 50-årsdagen til tanta mi, og der var liksom hele familien min, og det var noen familie fra Sverige, og de liksom var sånn, ja, men hvordan går det, hvordan er liv, Og så plutselig så ble jeg sånn, nei, så har vi snakket, herregud, kanskje vi bare skulle kjøpt et hotell i Hellas. Og så ble alle sånn, ja, er du gjerne, selvfølgelig, og sånn, så ble jeg sånn, nei, vi skal gjøre det, nei, vi skal gjøre det, liksom. Ja. Og hele festen, alle ble sånn, nei, hva du mener? Og jeg bare, Ronny, vi skal gjøre det, det er nå det skal skje. Og pappa ble liksom blek i fjeset, og bare, guruland. Og da tror jeg vi tenkte, helt oppriktig, at vi reiser om, da, vi reiste vel etter det, så det tok kanskje 2-3 måneder, så reiste vi.
Ja.
Og da tror jeg vi tenkte at vi skulle dra på 1 til 2 turer,
mm-hmm.
og vi kjørte mange visninger da, det var tett program liksom.
Mm-hmm.
Og så etter de 2 turene da, skulle vi ha funnet hotell, og så skulle vi ta et par måneder, og da skulle det være kjøpt og papiren i orden.
Ja.
Så skulle vi bruke sommeren til å pusse opp, og så kanskje liksom resten av året på å øve oss på sånn hotellting, og så skulle vi åpne.
Ja.
Så det var liksom, det er jo, hvis du skulle liksom ramme din beskrivelsen av naivitet sammen med det greske byråkratiet, så er det der liksom. Det kan jeg
Men har du alltid vært sånn? Altså sånn, den entusiasmen og optimismen liksom, er det, en sånn grunnleggende ting ved din personlighet, tror du?
Jeg tror nok jeg har hatt det I meg, mm. men det nok Ronny sin fortjeneste,
ja.
Dere
smitter litt over på hverandre der.
Ja, eller han smitter nok veldig over på meg. Mm. Fordi han... altså sånn, jeg kan nok grave meg ganske sånn ned og jeg kan bli litt destruktiv og sur og muggen liksom.
Ja, det ser vi ikke så ofte da.
Nei, sånn ja.
Det må jeg si.
Ja, du ser det.
Det skjuler du tilfellig ganske godt for oss andre, for å si
det
sånn.
Ja, men så det på en måte etter at jeg ble kjæreste med Ronny, så har nok det endret seg ganske mye. Og jeg tror jo den kreftperioden også, Nå ikke jeg så glad I at man skal liksom si at noen andre har på en måte gjort all jobben, men hadde det ikke vært for Ronny, så tror jeg det hadde sett ganske annerledes ut for meg.
Mm.
Jeg tror jeg hadde taklet det på en helt annen måte enn det jeg gjorde, og misforstå meg rett, det er beinhardt liksom, å gå på cellegift og ha baby, og det, ikke sant? Det jo helt ubeskrivelig liksom.
Mm.
Men det å ha med Ronny på det laget som vi ble da, det gjorde, jeg vet ikke, det, han har en evne til å på en måte lysne synet på livet.
Mm.
Og så det, jeg har nok alltid hatt det I meg, men det nok Ronny som får det til å liksom blomstre.
Mm.
Jeg tror hvis jeg hadde begynt på dette Hellas-prosjektet uten Ronny, da hadde vi kastet inn årene litt fortere.
Jeg skjønner. Du, vi ser jo også I serien et glimt av din venninne Solveig Kloppen.
Ja!
Ja, hun ja, kommer innom litt nå og da. Hvordan deres, eller hvordan vil du beskrive vennskapet dere har?
Ah, det ganske nært. Jeg og Solveig lagde jo en tv-serie sammen. Vi ble kjent gjennom en tv-serie som heter Love IRL. Vi reiste til Sør-Afrika og spilte inn et reality-program rett og slett. Og som høres veldig glossy ut men som var det var et datingprogram for for mennesker som føler at de ikke passer inn I datingverden kanskje eller av en eller annen grunn ikke føler at de enten ikke får det til eller kanskje ikke har lyst eller liksom sånne ting da.
Mm.
Som var kjempefint å jobbe med og det var så gøy å jobbe med Solveig hun jo herregud for en fantastisk dame så da ble vi veldig godt kjent og så har hun også hun jo et omsorgsmenneske så det var jo ikke så lenge etter tror jeg jeg så dårlig på år og sånne ting men jeg hadde jo akkurat vært syk når vi spilte inn Love IRL eller hatt liksom forstader til brystkreft da. Og så etter så fikk jeg en runde til så hun var egentlig ganske sånn tett på I den delen av livet og det gøy hun var jeg har en podcast som heter Fødselspodden og da var det hun som var programleder når det var min fødsel da. Og da leste hun opp meldingene for eksempel fra den dagen hvor jeg føder for da skulle vi spise frokost sammen og så skriver jeg sånn sorry at jeg må avlyse jeg føler meg ikke helt bra og så går det liksom noen timer og så sender jeg bilder av babyen på en måte og det hun har vært en sånn veninne som jeg på en måte, hun har vært gjennom vært med på hele reisen da.
Mm.
Så det har vært kjempefint.
Ja, hun skryter jo også av deg på måten du har håndtert hele sykdomsforløpet når du må ned med hånda som hun sier liksom hvordan føler du selv at hele det forløpet har vært?
Jeg tror jo det jo veldig mange som har sagt til meg at de synes det fælt at vi gikk gjennom det samtidig som vi fikk barn og på mange måter så jeg jo selvfølgelig enig I det men på noen måter så jeg også ikke enig I det fordi det å få barn gjør at du må holde hjulene I gang da. Du må kjøre på liksom og det tror jeg har hjulpet oss veldig at selv om det cellegift og alt som det bringer med, så det fortsatt Lucia-feiring og fiskepinner og levering I barnehage og har glemt flaske og må gå tilbake og hente den og liksom, sånne ting.
Mm.
Så vi har på en måte, det har nok hjulpet oss veldig.
Mm.
Og så har det jo, har jeg lært en ting som jeg tar med meg sånn 100% videre I livet, og det på en måte evnen til å takke ja til hjelp. Mm. Jamfør Solveig da, som for eksempel en dag sendte melding, og så skrev hun, utenfor døra deres står det pizzasnurer som jeg har bakt, som dere kan putte I matpakkene. Mm. Til når dere har glemt å lage matpakke, så har jeg fryst de ned, og så har dere de, liksom. Ja. Og som har jo på en måte reddet meg da utallige ganger. Mm. Men det å på en måte takke ja til at folk kan bidra for deg, mm. Det har gjort prosessen veldig mye lettere for meg. Mm. Og da mener jeg sånn, det er jo ikke så vanskelig å ta imot pizza, det er ikke sånn at jeg da skjems over å ta imot det på en måte. Nei. Men det har vært sånn for eksempel at jeg hadde noen veninner på besøk, og så skulle jeg ned og legge, jeg skulle legge babyen da, og bysse og amme, eller ikke amme da, men mate og sånne ting. Mm. Og så mens jeg gjorde det I etasjen under, så når jeg kom opp, så har de da vasket hele leiligheten. Ja. Og ikke sant, og det ikke det. Det ikke bare det at de har på en måte ryddet, de har vasket doen, mm. de har vasket liksom alle de tingene som man helst ikke vil at noen andre enn en selv skal vaske, hvis du skjønner hva jeg mener.
Mm. Ja, ja.
Så har de gjort alle de tingene. Mm. Og det å på en måte bare si sånn, fader, tusen takk, mm. I stedet for å bli sånn, nei, nei, Gud, ikke gjør vær, jeg skal gjøre det, mm. og så bare, ja, tusen takk. Mm. Det setter jeg skikkelig pris på. Mm. Det var deilig.
Mm.
Det har hjulpet meg veldig. Og det har gjort at vi har på en måte... kanskje kommet oss igjennom det på en litt annen måte enn hvis vi skulle klart det selv. Da. For det tror jeg ikke vi hadde klart.
Altså, herlige Tuva Fellmann. Jeg må bare si at det så... Jeg blir så fort glad I henne, holdt jeg på å si. Men Ronny også, de så fine folk. Og hvis du som hører på ikke har sett denne serien, så kan jeg altså anbefale den. Det skjønte du sikkert ut fra hele praten og alt som Men det en så fin og hjertevarm og ekte serie. Så den bør dere se.
Det jo veldig mye koselig innhold for begge de to personene, selvfølgelig. Ja,
fantastisk.
Og
vi
må jo også gi shout out til Tuvas fødselspodd, som også helt fantastisk.
Mm-hmm. Ja. Absolutt.
Flinke folk.
Og hele praten med Tuva legger vi som vanlig ut på fredag.
Da skal jeg prøve å samle et tema som handler om livets overganger, og en av de store overgangene det å gå over fra å være et menneske til å være et menneske og en forelder. Det en overgang som større kanskje enn alle de andre, for det på en måte en slags, jeg vil si, en identitetsendring som aldri går bort. Så det liksom, det ikke bare gjennom en fase I livet, det for alltid, når du en forelder. Og et par, hvis du har noen, det jo litt forskjellige situasjoner vi I når vi får barn, og de som I et par når de får barn, da har de på en måte gjort det som jeg ofte sier liksom tøysete, men som jeg også står inne for, gjort det som aller dummest å gjøre for et parforhold, aller mest ødeleggende for et parforhold, det å få barn. For det så belastende for parforholdet. Det så vanskelig. Og hvis man tenker på en måte på et parforhold som en sånn egen enhet på en måte, hva trenger parforholdet vårt, så det siste det parforholdet vil ha barn. Jeg vil ikke ha det I det hele tatt. Det bare konkurranse. Selvfølgelig så det noe annet med det å få barn også, masse, men det binder også paret sammen på en måte. Mm. Så det jo en, ikke helt riktig at det bare ødeleggende, men det veldig vanskelig for et parforhold. Det en livsendring som krever en god del arbeid knyttet til hvordan man tenker en parforholdet sitt. Mm. Men det også noe som selvfølgelig binder paret sammen, og en sammen, rett og slett en sammenblanding av de to, og blir blir det om barnet da er unnfanget og er biologisk sammen eller ikke biologisk sammen, så er det likevel en blanding av dere to som foreldre.
Ja.
Og om dere bor sammen eller ikke bor sammen, så er barnet et resultat av begge to blandet sammen. Så det er et livslangt prosjekt på en måte. Og det stjeler så å si alt overskudd fra dette faret. Og det er derfor jeg ville ta det som et eksempel på overgangene som gjør at vi må innføre et slags taktskifte i parforholdet. Og det kan være andre overganger også, sant? At man går fra å være studenter og inn i arbeidsliv, eller frisk til syk, eller funksjonsfrisk til funksjonsnedsettelser. Det kan være mange ting som er store taktskifter som påvirker parets dynamikk og parets leven på en måte, som gjør at man må sette seg ned og tenke og planlegge og sette ord på en del ting for å vite at vi liksom drar dette sammen, og at vi skjønner hvordan disse livsendringene har påvirket hver og en i parforholdet, og hva det gjør med selve dynamikken i paret.
Mm.
Og det er jo en ting som vi ofte liksom tar litt for gitt at vi skal gjøre, men glemmer å konkret ta tak i. Og se på som en sånn samtale som også kan være utrolig givende og klargjørende, og at mye av det overveldende med en livsovergang, at det legger seg litt, at man ser liksom litt klarere hvor er vi på vei, vi får en retning, og det er lettere å gi omsorg til hverandre. For det er jo det som faller litt bort når vi blir overveldet. Så nå vet jo ikke jeg hvilken om du der hjemme sitter og tenker at jeg står i en overgang akkurat nå, eller om jeg ikke gjør det, men det kan være verdt å tenke litt på likevel. Er det noen av overgangene som har laget sår i parforholdet, som gjør at vi kanskje burde snakke, eller det kunne vært fint å luftet ut det, og jeg håper å si, nå er det jo ikke vår rengjøring akkurat når vi lager denne podcasten her, men en rengjøring, en parbod-rengjøring likevel, eller en sånn, sant? Så er det aldri for sent å drive med det. Det er alltid godt for parforhold, om det så bare er en bitteliten flik man rydder ut og slipper inn litt luft inn på et kott, så hjelper det.
Det er jo en sånn livsendrende ting, og fra å gå og ha deg selv som første pri, og til å ha parret som kanskje andre pri, liksom. Og så plutselig så kommer det et lite menneske inn som stjeler hele lista alt det på å si, og setter seg på toppen av det hele. Da. Så det er klart at de som sier at det har ikke forandret meg noe etter at jeg ble foreldre, det tror jeg ikke noe på, for å være helt ærlig.
Det
er jo veldig livsendrende på godt og på delvis litt vondt også.
Ja, og jeg kan bli litt streng der og til og med si at det synes jeg det bør. Sant? For at du har ansvaret, som du sier, for et annet menneske. Og det kan være at det for mange også er ganske skummelt å ta inn over seg, at man da holder det litt unna, fordi at det kan kjennes overveldende å ta det inn. Men at det gjør godt å ta det inn, fordi at du kan det. Du har det som skal til for å gi den omsorgen. Og det å lage plass til det er bare lurt. Og det kan være at du har noen venner som presser på, og som er veldig sånn opptatt av at du ikke skal endre deg, og at det liksom er stilig å ikke endre seg. Det synes jeg også er tullete. Jeg håper vi skal slutte med det, for det betyr ikke at du skal miste personligheten din. Det betyr at du tar inn over deg hvilken livsfase du er i, at du prioriterer annerledes, og du på en måte tilfredsstiller behov som du har på en litt ny måte. Du lærer deg å bli presset til å bli mer fleksibel som menneske, og det gagner deg alltid. Så det er lurt det at jeg mister ikke personligheten, men man mister kanskje arenaer som man hadde tidligere, og skal også gjøre det. Så det er også noe å ta inn over seg det, og tørre i det taktskiftet og se hva er det vi mister, for noen så er jo det sorg. Sånn, tillate seg å sørge det. Nå kan ikke vi det mer. Og det tenkte jeg vi kunne. Sånn, det tenkte vi kunne ha noen frokoster på sengen, du og jeg, for det, barnet sover veldig sikkert, men så ble det ikke sånn. Sånn, og at man kan sørge noe som går tapt i disse taktskiftene, og vite at det også greit, selv om man glad og overlykkelig for noe annet ved taktskifte, kanskje. Eller kanskje man bare sørger et uheldig taktskifte, et vondt taktskifte i livet, I overgang, men hvor man da må tillate seg å ta inn glede, tillate seg å ta inn inspirasjon og engasjement, og at det ikke betyr at du har sluttet å sørge en som har gått tapt, for eksempel, eller en som har dødd, for eksempel. Sant? Så, men hvis vi går litt inn I dette med barn, og det taktskiftet der, for brukte jeg ordet veldig mye, nå skal jeg ikke si taktskift mer.
Går det en gang til.
Jeg har taktskiftet der. Så kan det kjennes ganske overveldende først, fordi at det ble ikke helt som du hadde tenkt, og du prøvde å forberede deg på hvordan det skulle være, og man på en måte ja, blir litt overrasket kanskje over at alt ble litt annerledes, eller du ble en litt annerledes far eller mor enn du hadde tenkt at du skulle bli, og så videre. Så du får mye overraskelser. Man må tåle veldig mange sånne små justeringer og endringer hele tiden innenfra for hvem du som menneske. Og I tillegg så det jo ofte sånn at man har funnet en rutine som kjennes god, og nå fungerer du og jeg sammen, nei, da endrer barnet seg. Da sover ikke det barnet på den måten lenger, eller vil plutselig ikke spise, eller hva det skulle være. Så det mange sånne indre, nei, ja, I familien indre, små skifter og vendinger og sånn hele veien. Så det jo en av de store endringene som disse parrene må tåle, at nå det uforutsigbart. Lenge. Det en unntakstilstand som ikke sykdom eller sånn, det helt naturlig og de aller fleste får det til, men det slitsomt for alle disse, alt som liksom litt sånn uforutsigbart for oss, tar krefter på en måte, bruker kapasiteten vår, for vi må kalibrere oss hele tiden. Heldigvis vi bygget til å få det til, så vi får det til. Men en sånn støttetanke kan være å ha litt sånn høyt I en samtale gående som handler om at vi må hele tiden justere våre behov, parforholdets behov, etter hva som realistisk I lys av barnets alder og behov. Og det en sånn samtale som man bare må vende seg til å ha litt gående. Selv om vi et par som ønsker kanskje å ha en kveld I uken som bare vår, og det det vi skal ha, det var målet. Nei, det ble ikke sånn. Hvordan justerer vi oss da til å finne noe parets tid, noe form for parets tid, et eller annet sted? For det jo det som de aller fleste kommer og sier hvis jeg får småbarnsforeldre I terapi, det at de har ikke nok kjærestetid. Og det kan gå over mange år, å bli en sånn måte å være I verden på, at paret alltid kommer nederst. Og plutselig så har det gått 10 år, og vi har fremdeles ikke noe kjærestetid. Og da det fordi at jeg ikke har tatt dette taktskiftet på og kalibrert seg. For det ikke riktig. Det kan alltid være noe parets tid der, men helt I begynnelsen så kan det være at det helt umulig. Men når barnet blir litt større så det alltid mulig, og da mener ikke jeg at du skal reise på Ovale Viken og sånn nødvendigvis, men at du har en kopp te eller glass saft eller hva du vil, og sitter og ser hverandre I øynene og legger vekk telefon, og parets tid. Det kjempeviktig. Vi må ha parets tid hvis parforholdet skal fungere når det har kommet inn barn. Så det å bare huske at for at kjærligheten skal overleve, så det viktig at parforholdet finner en ny form etter hvert taktskifte. Og det de store vendepunktene, og det de små taktskiftene. Hvorfor sier jeg det en gang til, det dumme
ordet? Det et veldig beskrivende ord
for at du skal. Det litt klart å finne noe annet, ja. At takten
endres. Kanskje det yndlingsordet ditt blitt?
Ja, nå det så yndlingsord. Jeg synes det bare det som passer.
Ja.
Fordi at det bra. Små
vendepunkter. Vi tåler det. Vi tåler det. Det var verre hvis det var eukalyptus.
Ja, da går det ikke. Og et lite tips til alle der småbarns, der som har småbarn, som også andre kan ta inn, som hektiske andre grunner, det å begynne å, eller bare huske det der, at vi trenger på en eller annen måte fysisk berøring. Og nå skjønner jeg at de som akkurat har født, og som ammer, og helt utslitte med det, kjenner at det det siste jeg trenger. Det vil jeg ikke ha av mannen eller kona mi, för det orker jeg ikke. Jeg har så mye fysisk berøring, og det riktig. Du får deg babyen. Babyen oppå deg hele tiden, du orker ikke det. Så der det et sted hvor behovene krasjer veldig. For den hvor far eller medmor står og savner veldig mye, og ikke har like mye kroppskontakt som den som har født. Selv om den andre foreldren også har holdt mye baby, så kan det være, der det veldig ulike behov. Så det en fase som litt annerledes, og det liksom noe man bare må komme seg gjennom, rett og slett, men som ligger i den samtalen for i hvor vi nå? Hvordan kalibrerer vi behov nå? Og våre behov, sånn at det mulig for oss å på en måte møte den andres behov. Når barnet blir litt eldre, så kan vi tenke at da kanskje man bruker litt tid på å komme tilbake til å ha sex igjen, og ikke helt vil det, eller ikke orker, eller det kjennes også krevende og for omfattende. Eller, men et eller annet sånn, man da, det vet jo at mange kvinner, kanskje spesielt den som har født, ikke orker å ha sex så fort som partneren gjerne vil. Men da det en liten sånn bøyg der, som jeg også mener en utrolig viktig samtale å åpne, som handler om sex og berøring. Sånn at man ikke, at ikke du i paret slutter å ta på hverandre, fordi at tar jeg på deg, så jeg redd for at du skal tro at det betyr noe annet, og så jeg redd for at da må jeg fullføre og levere, og da det klarer jeg ikke, og da slutter jeg bare å ta på deg, og så blir det ingen berøring. Det en sånn felle som utrolig vanlig. Så i den fasen, hvor vi nå tenker at det små faser, eller faser, som hele tiden skifter i paret, så det, nå kommer vi rekalibrere til at jeg klarer ikke å ha sex enda, men jeg klarer å ligge i armkrok, jeg klarer å liksom være litt nær, sant, man kanskje har kommet dit, og så kommer, vil det være en fase? Bare la meg vite at jeg jobber med for å komme tilbake til det, for det trenger vi begge, ikke sant, sånne type samtaler da. Og da kan det være det som jeg kaller en helkroppsklem, som en type løsning. Og det tar 10 sekunder, de fleste har 10 sekunder i løpet av en dag, la oss si 15, sånn at vi helt sikre på tiden. At man står helt inntil hverandre, og klemmer, og prøver å komme inntil med hele kroppen og ben og sånn. Og så må man vente der, helt inntil, i 15 sekunder.
Ja.
Og så går man fra hverandre igjen. Da skjer det ganske mye i kroppen, for det nok til at oksytocinet slipper seg litt løs, og det nærhetshormonet begynner å jobbe litt. Så man får kjempe masse hvis man har sex sammen. Sant? Men så man også frigjøres når man ammer. Sant? Så derfor kan det kjennes som at jeg er helt fylt, men det gjør ikke partneren din. Sant? Så det en sånn stor sånn klem, kan være superviktig å legge inn innimellom, og bare vite at det en effektiv måte å beskytte parforholdet på.
Hørte seg veldig hyggelig ut også.
Ja. Så det litt det, å prøve å finne liksom hvordan kan vi lage liksom noe for parforholdet vårt i disse fasene i livet hvor det vanskelig å finne tid til det. Og da kan det være det lavterskel dates, som handler om kanskje bare å drikke en kopp kaffe, som jeg sa, sammen, eller bare se på hverandre litt og si hei, og det det. Sjekke inn litt, skryte litt av hverandre, finne ut av hva trenger du, det ikke sikkert at jeg kan levere på det, men hva trenger du, dette gjør vi sammen, en del sånne type ting som man kan gjøre. Og så skulle jeg jo ønske at det ikke var så mye press på småbarnsforeldre som det og at vi tenkte litt mer på småbarnsforeldre som at man går gravid, at kvinnen går gravid i 9 måneder, og så liksom parret gravid i 2 år etterpå. Sånn skulle jeg ønske det var. At man tenkte sånn, og at folk rundt ikke driver og forventer så masse av de som har barn under 2 år hjemme. At man tenker at det så lang den unntakstilstanden. Her må vi heller hjelpe de. Dra til venner av deg med middag. Vær sånn litt amerikansk med casseroles og sånn som det heter. Casserole. Og kom med det. Ikke sant? Vær litt italiener. Gi litt, liksom. Ikke vær så inne huleboer. Vær litt på tilbudssiden og tenk at stakker de, eller heldige de. De skal få lov til å være i denne boblen. Vi hjelper til. Dra til venninnen din og si hei dere, nå skal jeg støvsuge huset deres. Mm. Det det jeg gjør nå.
Det litt den samme tilstanden som Tuva fortalte om ja. Også, da hun var syk, og de hadde to små barn, eller har de forsovet fortsatt, hvor vennene kom over.
Ja.
Og hjalp til med sånne ting. Ja. Solveig kom på døra med pizzasnurrer som hun kunne legge i fryseren, som hun alltid hadde noe
ja.
Der.
Ja.
Noen andre venner kom og vaska og rydda, mens hun var og ga mat til barn og sånne ting.
Sånne
så det litt sånn det samme.
Gjør det.
Om det litt unntakstilstand, sånn som du snakker om, så handler det litt om familieforøkelse, men også andre unntakstilstander.
Hvis det sykdom, sant? Mm. Og at mange tror at kanskje gjør det litt lettere hvis det sykdom, for det noe konkret ja. Som man på en måte kan se, og så tenker vi at det å få barn bare naturlig,
ja, ja.
Og det det jo, sant? Men at man kan tenke litt som det allikevel, ja. Sant? Den omsorgen
det, sier nettopp, der. Nettopp den type omsorg jo så fint,
ja.
Fordi at det noe, altså mat for eksempel, må man jo ha i seg da. Mm. At det altså, man så sliten, og det ammes,
og
det
trøtt.
Ditten, og datten, og sløt, og så det blir liksom så langt ned på prioriteringslista da.
Mm.
At de rundt da kan si sånn, vet du hva, nå har vi laget en kjempestor form med et eller annet deilig her liksom.
Ja.
Vær så god.
Vær så god.
Nå har dere middag et par dager.
Jeg synes det at det liksom varer litt.
En kjempefin greie.
Sant? Og at man tenker jo også at når folk, par som akkurat har fått barn, at det litt mer respekt for hvordan gjør dette paret denne oppgaven, eller denne livsoppgaven. Og at noen har sånn, veldig var på at de vil ikke at noen skal komme og holde babyen. Jeg vil ikke at du skal gå tur med babyen. Jeg vil sove ved siden av babyen. Jeg vil at du skal vaske tøyet mitt. Mm. Men det kan man liksom ikke be om. Men hvis du vil være ekte omsorgsfull for noen, om du besteforeldre eller om du venner, gå og si hvordan kan jeg hjelpe deg best mulig.
Mm.
Du, eller i morgen kommer jeg. Hvilken tid på døgnet passer for dere? Jeg har 2 timer, eller jeg har fra 2 til 3. Det det jeg har. Så det må liksom være akkurat da. Men da vil jeg gjerne komme og være en person som gjør noe for deg i en hel time. Hva kan det være? Hva trenger du? Sant? Gjør de tingene der. Tenk at det varer ikke bare første uken hjemme i barsel, helt til første barseltiden, men det varer i hvert fall 2 år. Det stresset der. Og da får de jo gjerne ofte en til, og så det 2 år til. Det ganske mye unntakstilstand. Og da kan vi tenke oss at det paret har veldig mange taktskifter, og det parets egen oppgave å finne ut av. Det jo partene i paret som må kalibrere det der, hvordan vi par nå?
Mm.
Og så kan vi andre som står rundt alltid prøve å hjelpe til på en eller annen måte. Eller så må vi be om litt hjelp. Det lov å be om litt hjelp også. Ja.
Dagens favoritt fra denne kanten.
Ja.
Ja. Nå det sånn varmt og deilig ute, litt vår, nesten sommer, og da det en ting som jeg bare elsker av valpejord, og det smoothie.
Ah.
Jeg lager masse selv, men det en smoothie som jeg elsker over alt på jord, og det Sofias favorittsmoothie, for det både Selma og Sofia, året før de dro ut til studier og reiste utenlands, så jobbet de for å spare penger og sånn som studenter gjør. De jobbet på Smoothie Exchange.
Åh, så deilig!
Og det jo en smoothie kjede, kan man si det, som bare lager smoothier og bowls. Og der altså min favoritt.
Høre.
Ja. Jeg drakk den i går. Altså, det sånn jeg kan tenke på
den. Åh, bare, det så godt. Tenker på det.
Den heter Magic Purple.
Magic
Eller purple. Så heter den
Purple
Magic.
En av de to.
En av de to. Og der det 3 ingredienser. Det passion fruit, det mango, og det blåbær. Og den så kald og god og fruktig, og jeg bare elsker den. Så den kan man jo lage hjemme også, men den veldig god der. Så hvis noen er forbi og lurer på hvordan den smaker, så ikke nøl, ikke ta en annen, ta den først. Og kos dere.
Det Åh, det godt, kjempegodt. Og så friskt, og som du sier, særlig på den årstiden her. Det funker jo året rundt da.
Ja, men det litt kaldt på vinteren, synes jeg.
Ja, jeg kan skjønne
jeg tenker mer på det nå.
Ja.
Og så mange som sier at en smoothie, det ikke så bra å drikke kaldt og sånn, men det blåser jeg så langt
her, skift. Hvorfor det?
Elsker alt som er kaldt.
Det godt. Ja, det noe greier med at kroppen bruker mer energi.
Ja, ja, for det blir for kaldt.
Ja, 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 ja. Det liksom er tese.
Men det går fint
med denne kroppen. Kroppen.
Ja. Aldri vært noe problem.
Herregud,
så deilig, deilig.
Ja, så det min favoritt.
Jeg har grønne oliven. Det min. Sånne krispe krisp oliven.
Krisp,
men ja, det betyder att det är helt sån inte såna mjuka och gröna oliven, inte de mjuka gröna som ligger med chili och sånt på sig. Det är också gott. Jag älskar oliven, men nu menar jag de helt knallgröna italienska oliven med stein som är helt det är bara det är bara helt det passar alltid gott.
Ja.
Det är jättedeligt om du är lite sulten och inte ska bli mätt i middag, bara någon sån eller tränger lite salt, bara någon sån. Alltså det är det bästa jag vet, det är vackert att se på. Det är så vitalt och deilig. Jag har lyst på det hela tiden. Och sunt och hela familjen älskar det så också. Så man bara köper sig för spist hvis man har fått tag i någon sån där, för det försvinner så fort.
Ja, det är så deilig. Och så är det väldigt, väldigt gott hvis du har sånne tynne kontinentale, i hvert fall nå sier jeg italienske, de har det sikkert i Spanien og andre land, men tynne salte potetgullflak til. For det er jo sånn aperitivo setup. De, akkurat de olivene der, litt salt
potetgull og en prosecco.
Aperol spritz.
Herregud. Ja, det var min kjappe.
Jeg dykker nok en gang ned i sminkepungen.
Yes.
Denne gang så er det et produkt som egentlig ikke syns i seg selv. Men det er altså, du vet, spesielt nå på den årstiden hvor man er litt varm, så kan øynskyggen og øynsminken legge seg i disse linjene vi har på øyelokket. Så det som er da min favoritt, det er en sånn, jeg vet ikke hva den kalles en gang, men den heter altså, den er fra MAC, merke MAC, Prep and Prime 24 Hours Extend Eye Base. Så det er på en måte en base du putter på sånn krem, litt sånn tjukk i kremen, under øynskyggen. Som gjør at øynskyggen skal ligge på plass.
Smart.
Det derfor Annes øynskygge alltid er bare
smekking.
Ikke alltid, for noen ganger glemmer jeg jo den da, ikke sant? Men ekstra nå på den årstiden, hvor det begynner å bli litt varmt og sånne ting, så er det ekstra typisk.
Det så smart.
Ja, så det er et lite triks. Det er noe tube. Kjempe...
drøy.
Drøy. Takk, det var det ordet jeg lette etter.
Jeg sa det på hånden.
Ja, det er kjempedrøy. Så den kan du ha i all evighet.
Ah, bra tips.
Hei ut.
Nå er vi ferdig,
du er så trist. Men vi må legge på alt det på å si.
Ja, nå må vi faktisk igjen, vi legger på for denne gang, men vi kommer tilbake igjen om en uke. Sånn er det med oss. Vi tilbake igjen hver uke, og vi selvfølgelig også på Instagram, så følg oss gjerne der. Vi snakkes, folkens.
Vi snakker. Ha det.
Hennes verden produsert av Anti. Produsenter Ingvild Tenø Haugen og Cecilie Ramona Koss Furuseth. Prosjektleder Helene Grindheim. Klipp av Kent Kampesveen.
Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.